Atlantika okeanining narigi tarafidan qora talilarni qul sifatida olib kelib pullash qariyb 4 asrlik biznes bo'lgan. Afrikadan 17 million kishi qullar bozorida sotilgan. Ming-minglab insonlar sohilga yetolmay nobud bo'lgan. Ularga odam emas, hayvon yoki mahsulot sifatida qarashgan. Shimoliy Amerika, Karib orollari, Markaziy va Janubiy Amerikada butun iqtisodiyot quldorlikka asoslangan. 400 yilga teng bu mash'um tarixni unutmaslik bugungi va kelajak avlodning vazifasi. Mikrofon oldida men Navbahor Imamova. Amerikada 1861-yilda fuqarolar urushi boshlanishidan oldin qullar bozori va ular haqidagi e'lonlar oddiy manzara bo'lgan. Baquvvat, sog'lom qullar bor, olib qolinglar degan tashviqot namunalari bugunga ham yetib kelgan. Turli arxivlarda va muzeylarda kasalmand yoki zaif qullar arzon mahsulot sifatida qaralgan. Qullarni xo'rlashga jinoyat deb qarashmagan. Qul egasining mulki bo'lgan. U xohlasa tirik, xohlamasa o'lik. Georgiya shtatida masalan, 1864-yilda sotilgan sog'lom, jismonan kuchga to'la qulning narxi $3000 bo'lgan. O'z zamonining eng qimmat quli. Bir ona va uning mehnatga yaroqli ikki bolasi hammasi birga $7000 pullangan. Braziliya, Kolumbiya, Yamayka, Mozambik, Senegal va Sierra-Leone va Janubiy Afrika mutaxassislari hamkorlikda katta bir loyiha boshladi. Ularning maqsadi qullik va quldorlik davriga xos materiallarni to'plash, yagona manba yaratish. Janubiy Afrikadan tarixshunos Paul Tigman.
Slavery has shaped our landscape. Not only, you know, in the United States, but in South Africa, in other parts of Africa where people were taken to the Cape, taken to the Americas.
Quldorlik zamonining ta'siri hozircha namoyon deydi u. Kim ekanimizda, bugungi mentalitet va hayot tarzimiz, muammo va chigalliklar ortida ajdodlarimiz qul sifatida pullangani yotadi. O'sha davrga xos azob-uqubatlar va adolatsizlik ruhiyatimizga qattiq ta'sir qilgan deydi u. Irqchilik hamon hukmron. Qashshoqlik, kamsitilishlar dunyo o'tmishimizni, bizga nisbatan qilingan jinoyatlarni tan olish uchun asrlar o'tdi dedi Tigman.
We face issues of poverty that are linked as well to events that happened in the past.
Afrika bejiz har sohada orqada qolib ketmagan. Chunki biz insoniyatning eng kamsitilgan, ajratilgan va xo'rlangan qismimiz. Yangi loyiha mana shu haqiqatga urg'u beribgina qolmay, kelajagimiz porloq bo'lishi uchun qanday qadamlar zarur ekanini ham olg'a suradi deydi olim.
That's what's important about what we are engaged in. It's a humanizing project. It's bringing back humanity to people who have been robbed in a sense of their humanity. When you deny the humanity of other people, it does something to your own humanity.
Paul Tigman Cape Town'da katta muzeyni boshqaradi. 1679-yilda gollandlar bu yerda, ya'ni Janubiy Afrikaning mana shu shahrida qullar bozorini ochgan. G'arb va sharqni bog'laydigan xalqaro yarmarka shu yerda bo'lgan. Mozambik, Madagaskar, Indoneziya va Hindistondan ham odamlar qul sifatida olib kelinib shu yerda sotilgan. Cape Townda Clifton plyaji yaqinida suv osti muzeyi ham bor. 1794-yilda bu yerda Portugal kemasi cho'kib ketgan. Bortdagi 200 dan ortiq mozambiklik qul o'lgan. Aysaitu Smit Sierra-Leonedan. Amerikaga Afrikadan olib kelingan insonlar taqdirini o'rganuvchi olima haqiqatni aniqlash va targ'ib qilish kerak deydi.
And I have witnessed firsthand the raw emotion. Fortunately for us, Ross Island is pretty well preserved after it was abandoned at the end of the slave trade. So when you go there, it's uninhabited, it's very silent and solemn.
Benz oroli orqali yiliga minglab afrikaliklar g'arb tomon olib ketilgan. Ularga podadek qarashgan. Insonlar tinimsiz xo'rlangan. Bugun bu orolga minglab odamlar sayyoh sifatida kelib, tarixni o'rganishga harakat qiladi. Ajdodlari kim ekaniga qiziqib keladiganlar juda ko'p deydi olima.
That man must not be inhuman to man. That is one message that resonates with me when I go to Bonn Island, when you hear about the way human beings bought and sold and treated fellow human beings just for in the sake of greed. Was it worth it?
Afroamerikaliklar kelib, ota-bobolari kim bo'lgani bilan tanishib, dodlab yig'lagan paytlar bo'ladi. Chunki bu yerda 4 asrlik tarixni qoplovchi arxiv bor. ism sharfigacha bitilgan. Ba'zilar kelib, motam tutadi, tadbirlar o'tkazishadi, insoniyat va vijdon haqida gaplashishadi.
When you deny the humanity of other people, it does something to your own humanity.
4 asrga teng qullik va quldorlik. Insonlar bir-biriga nisbatan naqadar noinsoniy munosabatda bo'lishi mumkin. Bugungi insonlar quldorlik haqida o'ylab ruhan ezilishi mumkin. Odamlarni mol sifatida pullash biznes bo'lganini tan olish qiyin. Lekin insoniyatga xos ko'plab illatlar, jumladan kamsitish, hurmatsizlik, zo'ravonlik va xasislik hamon mavjud. Mana shu illatlarga qarshi turmas ekanmiz, deydi tarixchilar. O'tmishdagi azob-uqubat hozir yoki ertaga takrorlanmasligini ta'minlash juda qiyin. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.